13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐบาลเตรียมมาตรการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มเติมค่าเริ่มเปิดตัวโครงการ SME Co-Payment ได้ในกลางปีนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มเติมในลักษณะร่วมกันจ่ายกับ SME ที่มีสัดส่วนตั้งแต่150ถึง180สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอทดสอบผลิตภัณฑ์จดทะเบียนหรือขอรับใบรับรองมาตรฐานต่างๆและการปรึกษาธุรกิจอย่างเช่นมาตรฐานบัญชีมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐานอาหารโดยที่ผ่านมาการขอรับบริการทุกธุรกิจต่างๆมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็จะเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการและกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของ SME ไทยด้วยโดยคาดว่าจะเริ่มเปิดตัวโครงการ SME Co-Payment ในกลางปีนี้ซึ่งนอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วยังเปิดโอกาสให้ SME ไทยนั้นที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 3.1 ล้านรายสามารถตัดสินใจเลือกพัฒนาคุณภาพขอรับมาตรฐานสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละรายที่จะสร้างโอกาสใหม่ในทางการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วยค่ะว่าล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้มีการหารือเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงซอฟต์โลนได้ง่ายและมีการกู้เงินในวงเงินที่สูงขึ้นรวมทั้งแนวทาง Asset Warehousing เพื่อจะช่วยเหลือไม่ให้ใช้สินทรัพย์ธุรกิจที่ยังมีศักยภาพต้องถูกยึดหรือปิดตัวลงซึ่งรายละเอียดนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.เร็วๆนี้องค์อาจเผยประชาธิปัตย์เริ่มคัดเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วเรียกร้องนายกรัฐมนตรีทบทวนให้มีการเลือกตั้งสคเหมือนเดิมนายองค์อาจครั้มไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กทม.ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของกรุงเทพมหานครว่าแต่เดิมจะมี3ส่วนคือผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และสมาชิกสภาเขตหรือสค.แต่การเลือกตั้งครั้งนี้น่าเสียดายที่จะมีเฉพาะผู้ว่ากทม.และสก.เท่านั้นเพราะในช่วงที่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้มีการออกกฎหมายเอาไว้ไม่ให้มีการเลือกตั้งสค.จนกว่าจะมีการแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตอนนี้จึงมีการเว้นวรรคไปจึงอยากเรียกร้องนายกรัฐมนตรีทบทวนให้มีการเลือกตั้งสค.เหมือนเดิมหรือให้ครม.เป็นผู้เสนอร่างพ.ร.บ.ให้การเลือกตั้งสค.ได้เพราะสค.นั้นจะทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ถ้าดูจากไทม์ไลน์น่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมพร้อมทั้งนโยบายบริหารกทม.การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการรับฟังความเห็นรูปแบบต่างๆสำหรับตัวผู้ว่ากทม.ทางพรรคก็ทาบทามผู้ที่สนใจมีความรู้ความสามารถเหมาะสมรวมถึงมีคนสนใจมาสมัครซึ่งก็ผ่านกระบวนการสรรหาระดับท้องถิ่นของพรรคไปแล้วจะเหลืออยู่ประมาณ 3-4 คนซึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะประกาศตัวโดยใน 3-4 คนนี้จะเป็นคนที่สังคมรู้จักในหลากหลายแง่มุมถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาประชาชนจะมั่นใจได้ซึ่งพรรคไม่ได้เลือกคนดีคนเด่นคนดังเพียงอย่างเดียวแต่คนกทม.ต้องมั่นใจการทำงานว่าต้องทำได้ดีในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปิดท้ายกันที่เกิดเหตุชายชาวจีนนั่งร้องไห้บนสถานีรถไฟ BTS พญาไทเหตุน้อยใจภรรยาโชคดีตำรวจเข้าคว้าตัวได้ทันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุชายวัย40ปีนั่งร้องไห้อยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทโดยจากการตรวจสอบพบชายอายุประมาณ40ปีค่ะใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นนั่งร้องไห้อยู่บริเวณราวกั้นสะพานบนสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทซึ่งขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทเกลี้ยกล่อมอยู่แต่จู่ๆชายรายดังกล่าวก็ได้สลัดรองเท้าทิ้งค่ะทำให้เกิดเหตุการณ์ตึงเครียดขึ้นและต่อมาไม่นานเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะคว้าตัวไว้ได้ทันและก็ช่วยลงมาได้อย่างปลอดภัยโดยนายพิชิตศรีชัยมูลอายุ42ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่านะคะว่าตนเห็นชายคนนี้นั่งร้องไห้อยู่ในลักษณะคล้ายกับคุยคนเดียวตั้งแต่7นาฬิกาแล้วแต่ตอนแรกยังไม่มีใครสนใจจนกระทั่งนานเข้าพวกตนซึ่งขับวินจักรยานยนต์อยู่ย่านนั้นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยร้อยตำรวจโทเสกสรรสุพันพงษ์รองสารวัตรปราบปรามของสน.พญาไทซึ่งเป็นผู้เกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวจีนค่ะอายุ45ปีสาเหตุที่มานั่งตรงสถานีดังกล่าวเพราะน้อยใจภรรยาตัวเองค่ะหลังภรรยาชอบมีผู้ชายคบหาอยู่บ่อยครั้งผู้ก่อเหตุจึงได้นั่งรถไฟฟ้าจาก BTS บางนามาลงที่ BTS พญาไทแล้วมานั่งบนราวสะพานแต่ช่วงเวลาที่ตนเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณ30นาทีผู้ก่อเหตุมีอาการอ่อนลงจึงคว้าตัวได้ทันก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงมาได้อย่างปลอดภัย จบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ